Ata onte, 2 de agosto, estivo en exposición pública o proxecto do trazado do enlace da Estrada Nacional 550 co Orbital de Santiago de Compostela, obra que, bueno, a todos nos sona e coñecemos como Orbitaliño. Falamos con Cruz Vázquez, a presidenta de FERUSA, a Federación de Asociacións do Rural de Santiago. Cruz, hola.
Hola, bo día.
Presentastes algunha alegación porque, bueno, aínda que estades en conxunto de acordo con que esta infraestructura é necesaria, coidades que hai cousas que se poderían ou se deberían cambiar para prexudicar en demasía algunhas das parroquias da zona, non? Contanos, que é o que ocorre?
Mira, en realidad presentamos alegacións a este proxecto como Asociación de Veciños Pontes y Olla, porque que eu tamén son presidenta da asociación esta. Entón, realmente as alegacións son varias, porque o proxecto afecta profundamente ao núcleo de Formarís. Ainda que no proxecto se fala de como de dous núcleos, Olla, Baixo e Formarís, realmente o núcleo de Formarís e o afectado. Xa volvemos a decir unha vez máis que estamos de acordo con esta obra que conecta pois o orbital co Orbitaliño. Nada temos que opoñer a elo, témolo asumido e eso, pero que sí nos preocupa e estamos tremendamente, digamos, casi asustados do impacto que leva consigo unha segunda rotonda que ubica o proxecto aquí no núcleo de Formarís, o que levaría consigo ou leva consigo múltiples expropiacións de viviendas, en concreto 6, e bueno, terrenos, pero logo un impacto paisaxístico enorme, unha modificación da reorganización de tránsito e de vida dentro do núcleo, e a posibilidade de que no futuro o desarrollo do polígono 37-3 e do outro do 44, que é un polígono de tipo residencial, pero que tampouco está desarrollado, que, por certo, en ese polígono as parcelas quedan sin acceso en este proxecto. Hai ahora mismo unha vivenda xa construída ali, pero que quedaría bloqueada sin acceso. Entonces, é unha tamén das alegacións. Pero a principal, digamos, xa que aparte de outras moitas que podría detallar, pero a principal na que nos vamos a centrar é de que o Ministerio reconsidere a ubicación de esta rotonda para outro punto kilométrico distinto que non afectaría para nada a vida do núcleo e que facilitaría pois moitas cousas. Realmente esta proposta levaría unha rotonda en superficie e o tronco de circulación deprimido, cousa que xa viría pois nese sentido desde o Orbitaliño, desde a rotonda do Orbitaliño. Entón eso daría acceso a fácil acceso a todas as parcelas, levaría consigo pois accesibilidade moito máis racional e coherente e sensata, menos expropiacións, considerablemente menos, e moito menos impacto paisaxístico, porque no actual proxecto realmente hai mamparas acústicas, hai muros, hai, bueno, pues un montón de cousas que realmente pensamos que non están ben proxectadas e que deben ser corrixidas. Pero si esta en cambio ubicación da rotonda que tanto nos afecta se é aceptada polo Ministerio de Fomento, entón, pois, moitos dos problemas quedarían resoltos. E vamos a realmente a insistir tamén ante o Concello para que nos apoyen todos os grupos políticos e que o Concello pois, estudie tamén esta solución que nos propoñamos.
Isto vos iba a preguntar, Cruz, si xa lle trasladaste tamén ao Concello a vosa preocupación e si houve algún tipo de resposta.
Bueno, pues de momento, a verdad que as presentamos outras alegacións e lle demos traslado oficialmente ao Concello, entonces, de momento non tomo ninguna resposta, simplemente en un momento determinado, pues bueno, que se lle comentou oralmente ao alcalde, dixo, bueno, que tiñan que estudiarla, que tiñan que vela, lógicamente. Pero non só que nos interesaría, sería de que es unha xuntanza co Concello, incluso propoñeríamos que fora, vamos, que estuvieran presentes distintos partidos políticos que forman a corporación, incluso o foro cívico, que tamén sabemos que ten preocupación con este tema, e con nós, cos veciños, para valorar e para contrastar e facer logo unha piña para que o Ministerio pois acepte a reivindicación, que consideramos que é máis barata e moitísimo máis respetuosa con todo, con medio ambiente, ca paisaxe en sí e cos efectos. Temos gran preocupación porque, ademais, a obra, o artesanrolo da obra, levaría consigo problemática para algunhas vivendas que sería difícil a convivencia coa execución das obras por proximidade e por todo. Con esta proposta que nos propoñemos, modificamos un pouquinho unha das paradas de bus, pero que favorece o ancho das aceras e moitas cousas, e tamén proyectamos unha pasarela para peatonal, posto que a comunicación entre as dúas partes do núcleo pois quedarían dificultadas por esta situación da rotonda que decimos, que ainda que prevén que aí nesa rotonda haxa un paso de peatóns, pois bueno, non acabamos de verlo, nin funcional, nin nada, así que insistimos en que a proposta nosa hoy estudiada se adapta a normativa, a consideramos viable e que pedimos que se estudie ben e que o apoio de todos os que podamos estar implicados, que creo que en realidad somos todos. Cruz. E non influindo para nada no desenrolo do Vitaliño e na circulación da Nacional 550.
Pois pues, a ver que resposta obtedes. Sabedes que plazo hai para que eso vos dean unha contestación a estas alegacións?
Pois non coñecemos o plazo e somos conscientes de que estamos en agosto e que, bueno, todo será máis lento por este mes de vacacións. Pero vamos, además, a pedir tamén que unha reunión con demarcación de carreteras do Estado en Galicia e para que nos, bueno, directamente poderlle argumentar e temos a confianza de convencelos, porque creo que ven para todos.
Cruz Vázquez, presidenta da Asociación de Veciños Pontesión e tamén da Federación de Asociacións do Rural. Moitísimas grazas, estaremos moi pendentes de como se vai desenvolvendo todo este asunto. Unha aperta grande, Cruz.
Pois moitas gracias e tamén o apoio dos medios de comunicación é moi agradecido.